Blaðsíða 102 Temprað loftslag Svæðin sem á milli heimskautanna og hitabeltisins eru sögð vera með temprað loftslag. Þar eru greinilegar árstíðir, heitar á sumrin og svalar á veturna. Samt munur á hita og úrkomu milli svæða í temprað loftslaginu. Á svæðunum nær hitabeltinu eru sumrin gjarnan heitari og veturnir svalari. Á meðan svæðin nær heimskautunum eru með svalari sumur og kaldari vetur. En í síðarnefnda þekkjum við vel á Íslandi. Það fjölbreytt flóra og fána í tempraðabeltinu. En lífverur þar hafa aðlagað sig að árstíðaskiptum á ýmsan hátt. Til dæmis fella lauftré laufin á haustin, sum dýr leggjast í dvala á veturna, önnur skipta litum og sumarfuglategundir fara á milli landa.